Áttundi þingmaður Reykjavík kjördæmis norður, Steinunn Þóra Árnadóttir, svara nú andsvari.
Herra forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni fyrir spurninguna. Já, ég tel að það megi sjá hér áherslur hæstvirtra ríkisstjórnar. Við höfum séð þar allt frá því að hæstvirt ríkisstjórn tók við völdum hvernig áherslur hennar eru. Þær hafa mjög stór hluti þess sem hæstvirt ríkisstjórn hefur gert, hefur verið í þágu þeirra sem best hafa það nú þegar, það er að segja að létta af þeim álögum að þeir borgi minna til ríkisins meðan að og fyrir vikið er auðvitað minna peninga í ríkissjóði sem þýðir það að það eru minni peningar til þess að setja í heilbrigðiskerfið, það eru minni peningar til þess að setja í velferðakerfið og það eru minni peningar til þess að setja í menntakerfið og það eru minni peningar til þess að setja í þau tæki sem að við höfum til jöfnunar á kjörum í landinu. Það sem að þetta leiðir af sér er vitaskuld það að bilið eykst, kjör þeirra sem hafa það nú þegar gott, þau batna, meðan að kjör þeirra sem að höllum fæti standa svo sem lífeyrisþegar, þau batna ekki og hlutfallslega verður bilið á milli þeirra og þeirra sem betur mega sín í samfélaginu breiðari. Og já, það er þessi áhersla sem að ég sé fyrst og fremst út úr bæði þessu frumvarpi sem og öðrum stórum verkum þessara ríkisstjórnar.
85.